ecco esenua. Μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.
Καλή, πολύ καλή χρονιά να έχουμε, φίλες και φίλοι. Εγώ βάζω και βγάζω εδώ τα ακουστικά μου, δεν είναι θέμα. Θα το βρω. Λοιπόν, ο καινούριος χρόνος θα μας φέρει περισσότερο τι? Περισσότερο να φέρει υγεία, να μας φέρει ευτυχία, να μας φέρει αγάπη, ναι. να φέρει χαρά, χαμόγελα, τύχη, ευημερία, κοινώς όλα τα καλά. Αυτό εύχομαι. Σκεφτόμουν πως το 20 ήταν μια χρονιά που μας ευνηδίασε και ότι το 2021 ήταν δυσκολότερο, με σοβαρά σοβαρότατα προβλήματα, με καραντίνες, με μέτρα. Το 22 ελπίζαμε, ή αν θέλετε να το πω και λίγο αλλιώς, ελπίζουμε ότι θα είναι αλλιώς, παρά το γεγονός ότι δεν μπαίνει με τους καλύτερους ιονούς. Σε πείσμα λοιπόν εμείς αντιστεκόμαστε και λέμε πως όχι, του χρόνου τέτοια μέρα που εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ, να είμαστε όλοι υγιείς, να λέμε είδατε τελικά που το 2022 δεν ήταν και τόσο άσχημο όσο φάνηκε στην αρχή. Τα κακά μαντάτα μας τα έφερε η Όμικρον. Η Όμικρον που έχει κυριαρχήσει, που έχει κυριαρχήσει και στην Ευρώπη. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, έχω να σας πω. Αυτή απασχολεί και την επιστημονική κοινότητα, την κυβέρνηση και στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε πόσο εύκολα, πόσο γρήγορα μεταδίδεται. Έχει όμως και τα καλά της, ότι είναι όπως φαίνεται λιγότερο μολυσματική. Πάντως κυριαρχεί και στην Ελλάδα. 6 στα 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι του στελέχους, του δικού της. Οι υγειονομικές αρχές προφανώς και βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, πως όχι άλλωστε. Το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γέρο Τζιάφα. Τώρα προφανώς η κυβέρνηση παρατηρεί την εξέλιξη της Όμικρον και οι πληροφορίες λένε πως ναι, θα ακολουθήσουν μέτρα. Αν και ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως αυτό που γνωρίζουν είναι ότι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα υπάρχει κορύφωση της πανδημίας, διευκρινίζοντας ότι όσο η κορύφωση αυτή δεν δημιουργεί πίεση στο σύστημα υγείας, δεν υπάρχει και προοπτική για νέα μέτρα. Τώρα όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Προς το παρόν θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα που σας έχω προαναγγείλει. Τον καλωσορίζω. Κύριε Γεροτζιάφα, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλή, εύχομαι καλή τα χρονιά. Καλύτερα. Μας κάνετε ποδαρικό, έχω να πω, στην εκπομπή.
Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα πως ήμασταν το 20, πως ήρθε το 21, το 22, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτά τις δυσάρεστες εξελίξεις της Όμικρον, είπα πως σε πείσμα αυτών των αρνητικών στοιχείων, εμείς πιστεύουμε πως τελικά το 22 θα κλείσει θετικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι, να ελπίσουμε σε κάτι τέτοιο.
Σαφέστατα. Ήδη ξεκινάει θετικά το 22 όσον αφορά την πανδημία, που είναι η κληρονομιά, αν θέλετε, από το 20 ακόμα. Mm-hmm. Και ξεκινάει θετικά στα εξής σημεία. Πρώτον, έχουμε εμβόλια που πια γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό δεν είχαμε διαθεσιμότητα εμβολίων τουλάχιστον για την Ευρώπη. Όχι το καιρό, λίγο το Φλεβάρι, Μάρτι. Είχαμε κάποια ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά του δημόσιου, τα προβλήματα με τις θρομβώσεις κτλ. Τα οποία απαντήθηκαν, αποδείχθηκε ότι δεν προκαλούν θρομβώσεις στα εμβόλια και κυρίως τα εμβόλια τύπου mRNA που έχετε στην Ελλάδα, και ότι είναι αποτελεσματικά. Πάλι σε σχέση με τα εμβόλια, έχουμε, γνωρίζοντας ήδη από την αρχή που εμφανίστηκαν τα εμβόλια, ότι πρόκειται για τεχνολογικά εντός αγωγικών θαύματα. Mm-hmm. Πάρα πολύ γρήγορα, και εδώ βάζω όλη την κατηγορία των εμβολίων, είτε τα mRNA, είτε τα κλασικά κινέζικα, κουβανέζικα, είτε τα εμβόλια τύπου AstraZeneca με τους αδενοϊούς. Η ταχύτητα μέσα στην οποία παρήχθησαν και η αποτελεσματικότητά τους είναι πραγματικά ένα τεχνολογικό θαύμα, αποτέλεσμα της παγκόσμιας συνεργασίας των επιστημόνων από όλες τις χώρες. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο ενθαρρυντικό. Ότι μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε πολλές χώρες, πάρα πολλοί επιστήμονες και πάρα πολύ γρήγορα βγάλαμε εμβόλια. Και σήμερα αυτά έχουμε, κοντεύουν να περάσουμε ακόμη ένα άλλο κατόφλι. Αρχίζουν να φαίνονται φάρμακα τα οποία μπορεί να έχουν αποτελεσματικότητα.
Αναφέρεστε στα αντιϊκά, κύριε Γεροντζιάφα.
Ναι, μιλάω για τα αντιϊκά, ξεκινώντας ήδη από τα μονοκλονικά. Όμως γνωρίζοντας, και αυτό να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι ακροάτριες και οι ακροατές σας, ότι κανένα από όλα αυτά, είτε μιλάμε για εμβόλια είτε μιλάμε για φάρμακα, από μόνο του δεν είναι πανάκια προκειμένου να τελειώσει η πανδημία. Για να τελειώσει η πανδημία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρέπει να εμβολιαστεί ή να αποκτήσει ανοσία τουλάχιστον το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από εκεί είμαστε πάρα πολύ μακριά.
Και εδώ, αν θέλετε, εκεί είναι το μείζον θέμα, έχω την αίσθηση, ακριβώς, κύριε Χεροτζιάφα, τώρα αυτό, το παγκόσμιος πληθυσμός. Γιατί μέχρι στιγμής τελικά αυτό το δημόσιο αγαθό το απολαμβάνουν κάποιοι πολίτες ενός μέρους αυτής της παγκόσμιας κοινότητας. Και είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει από αυτήν τη συχνότητα και την εκπομπή, ότι υπάρχει ένα θέμα, αυτό το θέμα της ηθικής των εμβολίων, πως αυτές οι χώρες πρέπει να φροντίσουν να εμβολιαστεί και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Αλλιώς έχω την αίσθηση ότι θα είναι όπως ο σκύλος που κυνηγάει την ουρά του.
Ακριβώς, γιατί δεν θα τελειώσουμε την πανδημία. Απόδειξη η μετάλλαξη όμικρον, η οποία προέκυψε σε μια περιοχή του πλανήτη, όπου, στην Αφρική, Νότια Αφρική, όπου το επίπεδο εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλό. Και εδώ έχουμε τα θέματα πια της ανισότητας μεταξύ των χωρών, mm-hmm, και της γεωστρατηγικής των εμβολίων, που ανοίγει ένα τεράστιο θέμα, αλλά αυτό είναι πια, ξεπερνάει τα προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα στην Ελλάδα. Άρα, αν έχουμε, ή στην Ευρώπη, αν έχουμε μια προοπτική για το 2022, σαφέστατα είναι θετική η προοπτική μας, γιατί επιπλέον των φαρμάκων και των εμβολίων έχουμε μια μεγάλη κατάκτηση. Οι γιατροί, είτε είναι στην πρωτοβάθμια περίπτωση, είτε στα νοσοκομεία, είτε στο επίπεδο της τριτοβάθμιας και της μεταφραστικής έρευνας, όπως λέμε, γνωρίζουμε πια το νόσημα. Μπορούμε να ταυτοποιήσουμε γρήγορα τους αρρώστους οι οποίοι έχουν κίνδυνο να πάθουν με COVID, να τους δώσουμε τις θεραπείες που χρειάζονται στο βαθμό που υπάρχει οργανωμένο σύστημα υγείας. Και εδώ είναι το δεύτερο challenge που λένε και στο χωριό μου.
Αυτή είναι η πολεμένη ιστορία τώρα.
Ναι, η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι, και εκεί είναι το πρόβλημα των πολιτικών, ή αν θέλετε, εκεί είναι το θέμα των πολιτικών. Να πάνε ένα βήμα παραπέρα από τις δοξασίες που έχουν και να εφαρμόσουν την επιστημονική γνώση στην κοινωνία. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται κράτος. Ναι. Χρειάζεται κράτος που να ρυθμίσει, να παρεύει, να ενημερώσει, να βοηθήσει και ταυτόχρονα να οργανώσει την θεραπεία και τον εμβολιασμό.
Ναι, και ένα οργανωμένο σύστημα υγείας, κύριε Γεροντζιάφα, ταυτόχρονα. Ναι. Πείτε μου κάτι, εκτιμάτε πότε θα εκτονωθεί αυτό το τσουνάμι που έχει ξαναέρθει, γιατί περί τσουναμιού πρόκειται, η μετάλλαξη όμικρον εσαρώνει. Διαβάζουμε ακούμε, ας πούμε, για πρόβλεψη στην Ελλάδα 400.000 κρουσμάτων μέχρι στις 20 Ιανουαρίου και ότι από αυτό μόνο το 1,5% θα νοσηλευτεί. Η αλήθεια είναι ότι γύρω μας ο καθένας μας πια μας έχει περικυκλώσει, έχει έρθει στον πολύ στενό πυρήνα τον οικογενειακό, τον κοινωνικό του καθενός μας, το βλέπουμε αυτό όλοι μας. Το αισιόδοξο είναι, κύριε Γεροντζιάφα, πως η όμικρον είναι ένα στέλεχος που στους εμβολιασμένους εκδηλώνεται σαν συνάχη. Γι' αυτό και ακούμε από συναδέλφους σας επιστήμονες πως το 1,5% εκτιμούν ότι θα νοσηλευθεί, κυρίως αντιμετωπίζεται στο σπίτι. Αυτό θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο ή το γεγονός ότι η όμικρον συμπίπτει με το στέλεχος Δέλτα που είναι εν εξελίξει στην Ελλάδα, αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
Είπατε μια λέξη κλειδί, ότι η όμικρον προκαλεί ένα ελαφρύ νόσημα COVID στους εμβολιασμένους.
Ακριβώς. Στους τρίπλο εμβολιασμένους.
Και τρίπλο εμβολιασμένους. Ναι. Θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Mm. Η μεγάλη μου κόρη στην Ελλάδα έκανε 2 δόσεις, πέρασε COVID με 2 μέρες που πειρατώ. Γιατί δεν κόλλησε ο COVID, γιατί την παραμονή των Χριστουγέννων πήγαν να σώσουν τα Χριστούγεννα βγαίνοντας
στο
Θεσσαλονίκη. Δεν άκουσε να φτύγει ο πατέρα.
Λοιπόν, δεν τώρα κι εσείς πατέρα.
Λοιπόν, η αδελφή μου στη Θεσσαλονίκη, τρίπλο εμβολιασμένη, κόλλησε COVID αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και το πέρασε σαν ένα απλό συνάχη. Το μήνυμα λοιπόν είναι τρίπλο εμβολιασμένο για το 90% των ανθρώπων θα έχουν προστασία από την Όμικρον. Θα υπάρξει και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν θα απαντήσουν. Αυτοί που δεν απαντάνε είναι κυρίως οι νοσοκατασταλμένοι, μάλλον τμήμα των νοσοκατασταλμένων ασθενών, στους οποίους μπορεί να χρειάζεται και τέταρτη δόση για να τους κάνουμε πιο boosting, να τους ενεργοποιήσουμε την ανοσία. Και γι' αυτό ο εμβολιασμός μας, πέραν της ατομικής μας προστασίας, είναι και πράξη και κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή, αν εγώ δεν είμαι εμβολιασμένος και έχω δίπλα μου έναν νοσοκατασταλμένο άνθρωπο με ήπια απάντηση, κινδυνεύω να του δώσω μεγάλο υλικό φορτίο, να ξεπεραστεί η ανοσία που του παρέχει το εμβόλιο και αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Ναι.
Δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι κοινωνική μας καθήκον ο εμβολιασμός είναι γιατί ακριβώς εξαιτίας του ότι ελαττώνουμε την ποσότητα, την πιθανότητα νοσηλείας των εμβολιασμένων ανθρώπων με την Όμικρον, με τη Δέλτα, ελευθερώνουμε χώρο για να νοσηλευτούν άλλοι άνθρωποι και να έχουν υπηρεσίες άλλοι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, με επίγοντα επίγουσες καταστάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται. Και αυτό είναι το τρίτο μέρος της τραγωδίας της πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης, γιατί θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουμε, να ξαναδούμε το νοσολογικό χάρτη των χωρών μας. Έχουν αλλάξει πια το προφίλ των ασθενών με καρκίνο που έρχονται στο νοσοκομείο μας στη Γαλλία. Το ίδιο φαντάζομαι και στην Ελλάδα. Είναι πιο παραμελημένοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με καρδιαγγειακά νοσήματα που εξελίσσεται η δινώση τους γιατί δεν μπορούν να βρουν τον γιατρό τους μέσα στο νοσοκομείο ή φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο εξαιτίας της πανδημίας. Είναι προβλήματα που θα τα δούμε μπροστά μας.
Και επίσης υπάρχει και το θέμα μετά, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας κύριε Γεροτζιάφα, ο καθένας μας έχει τις προσωπικές του εμπειρίες, υπάρχει και ένα άλλο θέμα πάνω ακριβώς σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να επιτρέψτε μου την έκφραση, να μονταριστούν τα νοσοκομεία που έχουν γίνει που είναι COVID ή non-COVID και να ξαναβρούν τους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας τους. Και αυτό είχα την δυσάρεστη εμπειρία το καλοκαίρι να το αντιληφθώ. Τι σημαίνει για να ξαναρονταριστεί ένα νοσοκομείο σε αυτά που κάθε φορά πρέπει να παρέχει.
Να σας πω την εμπειρία μας εδώ που δεν έχουμε περάσει τους τελευταίους 4 μήνες πίεσης όπως είχαν στην Ελλάδα. Για να ξαναπάρουμε μπρος, έχοντας και το ηθικό πεσμένο και έχοντας και το δεδομένο ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει. Έχουν κλείσει στη Γαλλία περίπου το 20% των κλινών λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί μπαίνουν και διάφορα θέματα αμοιβής, μακροχρόνιας λιτότητας στα νοσοκομεία, εφραστότητας του συστήματος λόγω του ότι ακριβώς...
Αποκαλύπτει πια όλα τα προβλήματα, καταλάβατε, αυτό γίνεται.
Ο χρόνος που χρειαζόμαστε πια για να επανέλθουμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν. Η ενέργεια που χρειάζεται είναι τεράστια, δεν μπορεί να μετρηθεί. Ναι. Άρα βρισκόμαστε σε πολύ βαθιά κρίση, η οποία θα διαρκέσει και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί όταν αποφασίζουν πια τα διάφορα μέτρα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι μόνο το lockdown ή μόνο οι αποστάσεις δεν αρκούν. Ή θα κάνουν ένα συνολικό πακέτο, μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση της πανδημίας, παίρνοντας επίσης υπόψη και μια άλλη παράμετρο, το long COVID. Ο 25% των ανθρώπων που παθαίνουν COVID, 3 μήνες μετά από την νόσο, έχουν ακόμα στοιχεία ενεργοποίησης των αγγείων.
Μετά, βεβαίως.
Κάποια μορφή αγγειοπάθειας. Συν όλα τα άλλα, σας λέω για αυτά που γνωρίζω.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα.
Είναι πολύπλοκα, είναι πολύ σύνθετα. Ενημερώνεστε κι εσείς, μάλλον εμείς ταυτόχρονα με τη δική σας επιστημονική ενημέρωση, κύριε Γεροτζιάφα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων με την Όμικρον μπορεί να οδηγήσει σε συλλογική ανοσία?
Θεωρητικά ναι, αλλά αυτή είναι η ανοσία της αγέρης, την οποία την πληρώνει κανείς με μεγάλο ποσοστό νοσηρότητας και με μεγάλο αριθμό θνητότητας. Κάποιος που παίρνει την απόφαση λοιπόν να κάνει πολιτική ανοσία στις αγέλης, έχει υπόψη του ότι έχει αποφασίσει να θυσιάσει ένα μέρος του πληθυσμού, προκειμένου να κάνει συλλογική ανοσία. Χωρίς να γνωρίζουμε όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, εάν αυτή η ανοσία θα παραμείνει και για πόσο καιρό.
Γιατί αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι ακόμα και αν επιτευχθεί, αυτή πόσο μπορεί να διαρκέσει, γιατί δεν ξέρουμε.
Σε μια πολιτική ανοσία της αγέννης, Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, όταν όλα είναι ανοιχτά και δεν έχουμε και οργανωμένο σύστημα.
Άρα εσείς εκτιμάτε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
Αντικειμενικά αυτό συμβαίνει. Αντικειμενικά αυτό συμβαίνει. Από την άλλη πάλι, η απόφαση για να κλείσει το σύστημα, να γίνει lockdown, είναι μια πολύ σκληρή απόφαση με πολύ μεγάλο κίνδυνο
οικονομικό
αποσταθεροποίησης. Μάλιστα στην Ελλάδα, με ίδια ευαίσθητους δείκτες. Πράγμα το οποίο ενδυναμώνει την ανάγκη του εμβολιασμού, γιατί τη λύση σε αυτό το πρόβλημα θα δώσει ο μαζικός εμβολιασμός. Αν είχαμε στην Ελλάδα το επίπεδο του εμβολιασμού που έχουμε στη Γαλλία, 90% πάνω από ηλικίες, πάνω από 12%, η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμη στην Ελλάδα.
Ναι.
Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα το εμβολιαστικό δεν πήγε καλά, παρόλο που ξεκίνησε άριστα. Για να το σημειώσουμε
αυτό. Στη συνέχεια Μάιο, δεν προχώρησε. Ναι.
Το Μάιο πέρσι η Ελλάδα εμβολίαζε πολύ ταχύτερα, μαζικότερα σε σχέση με τη Γαλλία. Κάτι όμως έγινε μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, με αποτέλεσμα και ο πληθυσμός να μπορούν να βρουν χώρο να αναπτυχθούν διάφορες εμβολιαστές και ο πληθυσμός να αρχίσει να μην εμπιστεύεται το κράτος και να είναι σε μια τέτοια κατάσταση όπου όχι μόνο ο μέσος όρος δεν είναι καλός, ο μέσος όρος να τον πάρει είναι ικανοποιητικό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αλλά περιοχικά έχει μεγάλη ετερογένεια. Και κυρίως έχει την ετερογένεια σε φτωχότερες περιοχές και στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη νοστηρότητα και θνητότητα.
Ναι.
Εκεί είναι το πρόβλημα πια.
Να σας ρωτήσω, αυτό που ακούμε κύριε Γεροτζιάφα, ότι ο συχνός εμβολιασμός μπορεί να οδηγήσει τον οργανισμό στο να παράγει λιγότερα αντισώματα, ισχύει?
Όχι.
Δεν ισχύει αυτό. Ότι...
Η γνώση μου, όπως γνωρίζω από νοσολογία, όχι.
Ναι,
γιατί κάθε φορά υπάρχει το εξής ερώτημα. Πρέπει να αναπτύξουμε, επειδή καταλάβαμε πώς δουλεύει αυτός ο ιός, και θα έχουμε κύματα νέες μορφές του ιού, οι οποίες θα έρχονται με τον χρόνο, όπως περίπου γίνεται με τη γρήπη.
Ναι.
Θα χρειαστεί να έχουμε μια κουλτούρα εμβολιαστική. Δηλαδή, θα χρειαστεί να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε τέταρτη δόση, να έρθει το εμβόλιο δεύτερης γενιάς για την επόμενη μετάλλαξη που θα έρθει. Γιατί η μετάλλαξη είναι φυσιολογική διαδικασία στην εξέλιξη του ιού και δυστυχώς βγαίνουν στις περιοχές που δεν έχει εμβολιασμένο πληθυσμό πολύ. Αφρική. Ξαναρχόμαστε στο ζήτημα της πατέντας, της διάθεσης των εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο κλπ. Όσο δεν λύνεται αυτό, θα έχουμε τον ιό συνέχεια μπροστά μας. Άρα θα χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε. Και δεν είναι η πρώτη φορά η ανθρωπότητα που το κάνει αυτό. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι είμαστε σε καμιά εξαιρετικά ιδιαίτερη κατάσταση και μας έτυχε εμάς αυτό. Και πριν 100 χρόνια το είχε.
Άρα κύριε Γεροτζιάφα, αυτή η παραλλαγή όμικρον, η οποία τόσο εύκολα μεταδίδεται, μπορεί, εκτιμάτε, συμφωνείτε ότι είναι μία παραλλαγή η οποία μπορεί να οδηγήσει και στην εκτόνωση τελικά του κορονοϊού, της πανδημίας, να είναι μία από τις μεταλλάξεις που δίνει μάχη ύπαρξης ο ιός, αλλά δεν τα πολύ καταφέρνει και είναι πιο εξασθενημένος?
Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Προχθές διάβαζα ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Nature από 4 μέχρι υψηλού κύρους ιολόγους, μάλιστα της εξελικτικής ιολογίας. Σε αυτό το άρθρο που εξέταζε αυτά τα ερωτήματα. Αν θα εχαθεί η πανδημία με τα χαρακτηριστικά της όμικρον, αν έχουμε καινούργια φάση πανδημίας κτλ. Σε αυτό το άρθρο εγώ δεν κατάλαβα ένα μήνυμα σαφές, το οποίο έλεγε ότι ναι, εκτιμούμε ότι τελειώνει η πανδημία. Αυτό που γνωρίζουμε από την ιστορία των πανδημιών είναι ότι κάποια στιγμή τελειώνουν, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε. Εμάς όμως σήμερα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αν τελειώσει, τόσο καλύτερο. Εν πάση μας ενδιαφέρει ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο με βάση το κακό σενάριο. Και αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο βασίζεται στο πιο πράγμα. Ότι το COVID είναι ένα νόσημα το οποίο είναι σοβαρό.
Ναι.
Είναι ένα νόσημα που ξεκινάει από το σπίτι. Ότι σε περιόδους πανδημικών κυμάτων, όπως ήταν, έχουμε τα δεδομένα από το πρώτο κύμα, 30% των ασθενών πέθαιναν στο σπίτι.
Μάλιστα.
Στο πρώτο κύμα.
Το θυμόμαστε
αυτό. Από αυτούς τους 30% που πέθαναν στο σπίτι, οι μισοί περίπου είχαν πνευμονική εμβολή. Το να παθαίνει ένας άνθρωπος πνευμονική εμβολή στο σπίτι με τέτοιου τύπου νοσήματα σημαίνει ότι το νόσημα είναι πολύ κακό. Ένα. Δεύτερον, αυτοί που νοσηλεύονται και το COVID δεν αλλάζει, είτε είναι η όμικρον, είτε είναι η δέλτα ή η ψή που θα έρθει, το νόσημα θα παραμείνει το ίδιο, γιατί το νόσημα βγαίνει από το συνδυασμό του ιού και των χαρακτηριστικών του ανθρώπου που έχει τον ιό.
Μάλιστα.
Από αυτούς λοιπόν που νοσηλεύονται, το 25% τον Μάρτη του 20 είχαν πνευμονική εμβολή μέσα στο νοσοκομείο παρά το γεγονός ότι παίρνανε αντιπληκτικά φάρμακα και είχαν 3 φορές περισσότερο κίνδυνο να πεθάνουν. και πάμε μετά στο long COVID, όπου έχουμε τα ίδια πάλι αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι το νόσημα μας δημιουργεί το πρόβλημα.
Ο ιός
από μόνος του είναι κάτι το οποίο θα πει κανείς, ναι, γιατί μας κοιτάζουν τα κρούσματα, δεν κυνηγάμε έναν ιό. Κοιτάζουμε τα κρούσματα γιατί καταλαβαίνουμε, στο βαθμό που δεν είμαστε εμβολιασμένοι, πώς θα κινηθούν οι νοσηρότητες.
Μάλιστα. Και είναι σαφές.
Ένα τελευταίο νούμερο να σας δώσω.
Ναι.
Σήμερα στη Γαλλία η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι της τάξης του 70%.
Ναι.
Πριν από 12 μέρες ήταν 25%. Αυτό δείχνει ο υπερδιπλασιασμός μέσα σε 15 μέρες, ότι μπαίνοντας μέσα στο κύμα του πέμπτο κύμα που κυριαρχείται από την Όμικρον, η νοσηρότητα και η νοσηλεία αυξάνεται. Κατά κύριο λόγο αυξάνεται από τους ανεμβολίαστους. Κατά ένα σημαντικό μέρος, 10-10 φορές λιγότερο, από εμβολιασμένους που για τον Α ή Β λόγο δεν απαντάνε καλά στα εμβόλια. Αυτή είναι η εικόνα.
Ναι. Πείτε μου, ένα τελευταίο ερώτημα έχω, κύριε. Πολλά έχω, αλλά κάπου πρέπει να μαζεύω τη συζήτηση. Τα μέτρα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι μέτρα που είναι αρκετά, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει και επιπλέον μέτρα, θα πρέπει παραδείγματος χάρη να καθυστερήσει το άνοιγμα των σχολείων.
Κάποια στιγμή το Νοέμβριο είχα πει ότι αν δεν κάνω τώρα υποχρεωτικό εμβολιασμό,
ή
Οκτώβριο ήταν, θα αναγκαστούν το Γενάρη να κάνουν και υποχρεωτικό εμβολιασμό και lockdown. Δυστυχώς προς τα εκεί οδεύει. Όσο γρηγορότερα αποφασίσουν να κάνουν πραγματικό υποχρεωτικό εμβολιασμό, όχι αυτό που υπάρχει σήμερα, με 100 ευρώ αγοράζω τη δυνατότητά μου να μην εμβολιαστώ, γιατί πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Λοιπόν,
γενικό υποχρεωτικό εμβολιασμό
γενικό
εννοείται.
Γενικό υποχρεωτικό εμβολιασμό, ναι. Όπως το κάνεις στη Γαλλία. Σήμερα το λεγόμενο pass vaccinal, δηλαδή αν δεν είσαι εμβολιασμένος, δεν πας να πεις καφέ, δεν πας ούτε στην ταράτα, στο εξωτερικό μέρος του καφέ για να πεις, τίποτα.
Ναι.
Γιατί θέλω να προστατεύσω όχι μόνο το σύστημα υγείας, θέλω να προστατεύσω τη δημόσια υγεία.
Άρα
είναι αυτό.
Ναι.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνουν είναι να πάρουν γρήγορα αυστηρά μέτρα για να σταματήσει η διασπορά, γιατί τα νοσοκομεία στην Ελλάδα ξεκινάνε με τις εντατικές μονάδες γεμάτες ήδη.
Ποια είναι αυτά τα αυστηρά μέτρα, κύριε Γεροτζιάφα?
Τα αυστηρά μέτρα είναι περιοχικό lockdown. Εκεί που έχει υψηλή κυκλοφορία.
Τοπικά lockdown, επομένως.
Τοπικά lockdown.
Ναι, ναι.
Αυτά τα δεδομένα τα έχουν. Τα μοντέλα του κυρίου Σαρουγιάννη και του κυρίου Τζανάκη. Οι οποίοι λειτουργούν με τα λίμματα, οπότε ξέρουν πολύ πιο μπροστά το πότε έρχεται το κύμα. Μπορεί να βοηθήσουν να κάνει στοχευμένα lockdown, έτσι ώστε να μην οδηγήσει στην παράλυση της χώρας ολόκληρης.
Άρα να υποθέσω ότι και τα σχολιά λέτε πως ας καθυστερήσουν λίγο να ανοίξουν. Αυτό λέτε, να
για
παραταθεί.
Εγώ δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί το σχολείο είναι μια ευαίσθητη κατάσταση.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, έχει τα παιδιά τα οποία μπορούν καλύτερα να είναι συμμαζεμένα στο σχολείο έχοντας τις μάσκες. Το πρόβλημα στα σχολεία εξαρτάται και πάλι από το βαθμό εμβολιασμού. Εδώ, επειδή ακριβώς το επίπεδο εμβολιασμού του πληθυσμού είναι υψηλό, τα σχολεία ανοίγουν χωρίς προβληματική.
Σε εσάς στη Γαλλία, ναι.
Το πρόβλημα που θα έχουμε θα είναι με τους δασκάλους, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, λόγω μακροχρόνιων πολιτικής δυνατότητας έχει ελαττωμένο προσωπικό, αρχίζουν να αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και βγαίνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας.
Ναι.
Στην Ελλάδα τίθεται αλλιώς το θέμα, γιατί δεν έχουν ψηλό ποσοστό εμβολιασμού.
Κύριε Γεροτζιάφα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία τη σημερινή.
Ευχαριστώ
να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά. Να είστε καλά κι εσείς και εύχομαι να έχουμε καλές ειδήσεις τελικά. Δηλαδή αυτό το 22 να φύγει και να κοιτάξω όταν θα κοιτάμε προς τα πίσω θα λέμε καλούτσικο ήτανε.
Οι ειδήσεις είναι καλές, αρκεί να οργανωθούμε. Αν δεν οργανωθεί το κράτος να παρέμβει πια δυναμικά στην πανδημία και με στρατηγική, δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία πια που έχουμε. Και αυτό το χειρότερο από όλα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας,
κύριε Γεροτζιάφα. Γεια σας. Ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Να πάρουμε μια ανασούλα, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη. Άντε να δούμε μετά εκεί τι μέτρα θα πάρουν. Θα πάρουν. Thank you. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Ελπίζω ότι είστε όλοι εκεί. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στην ρύθμιση του ήχου, για να πω και τους συντελεστές που δεν πρόλαβα στο πρώτο μέρος. Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, το κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους σας, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχουμε όλοι καλή χρονιά. Πώς στέλνετε μηνύματα? Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και από το mail μας ή baltadzipapakiert.gr, αλλά επικοινωνείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Τώρα, σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας για αυτήν την ώρα. Καλωσορίζω λοιπόν και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Σκυλακάκη, καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κυρία Παλτατζή. Καλύτερη, ελπίζω και πιστεύω, από την προηγούμενη.
Το ευχόμαστε, κύριε Σκυλακάκη. Το θέλουμε πολύ,
και
γιατί...
αυτό θα έλεγα ότι νομίζω ότι μπορούμε να το αναμένουμε. Βέβαια, το μέλλον κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει με ακρίβεια, αλλά στο βαθμό που μπορεί κανείς να το προβλέψει, θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη.
Να το ευχηθούμε αυτό. Ξεκινάω όμως, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δυστυχώς δεν ξεκίνησε αισιόδοξα το 22. Αυτή η λέλαπα της όμικρον, το τσουνάμι της όμικρον, βάζει νέα δεδομένα και φαντάζομαι εσάς εκεί στο Υπουργείο των Οικονομικών σας ενεργοποιεί πλήρως, κύριε Σκυλακάκη, γιατί η εκτόξευση των κρουσμάτων επιφέρει και διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα, στην αγορά η οποία όλοι παρακολουθούμε και διαβάζουμε, ήδη καταγράφει παρατηρεί πώς δεν πήγαν καλά οι μέρες των Χριστουγέννων. Αυτός λοιπόν ο κόκκινος συναγερμός λόγω της αβεβαιότητας, πού μπορεί να σας οδηγήσει στο Υπουργείο, κύριε?
Καταρχήν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτή την καινούργια μετάλλαξη μέχρι να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί η εξέλιξή της. Διότι είναι μια μετάλλαξη που, επειδή αφορά και πολύ μεγάλους αριθμούς εμβολιασμένων, ελαφριά όμως, πολύ ελαφριά στις περισσότερες περιπτώσεις νόσηση, δεν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων ο καλύτερος τρόπος για να την παρακολουθούμε. Είναι πολύ σημαντικότερο το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της νόσησης. Διότι η εικόνα που έχουμε και από την Νότια Αφρική, και πλέον έχουμε και μια πρώτη εικόνα και από τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι πιο κοντά σε εμάς από τη Νότια Αφρική σε επίπεδο εμβολιασμού και είναι καλύτερα από εμάς, αλλά όχι πολύ καλύτερα. Και εκεί παρατηρούμε ότι μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου, που έχουμε τελευταία στοιχεία, η αύξηση των κρουσμάτων που ήταν εκθετική δεν έχει φέρει αύξηση των θανάτων, ούτε και των διασωληνώσεων που προηγούνται συνήθως.
Άρα αυτό τι σημαίνει, κύριε Σκυλακάκη, ότι θα αφήσετε να εξελιχθεί αυτό που ακούμε,
όχι,
δηλαδή...
Ναι, παρακαλώ. Περιμένετε να ολοκληρώσω.
Ναι, ναι.
Πριν αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα εμείς ως οικονομικό επιτελείο, προηγούνται τα μέτρα που λαμβάνονται για υγειονομικούς λόγους. Αλλά για να ξέρουμε το βάθος και το μέγεθος των μέτρων που πρέπει να λάβουμε, θα πρέπει να έχουμε μία εικόνα της πραγματικής επιρροής του φαινομένου. Έτσι λοιπόν, όπως οι υγειονομικοί παρακολουθούν τα στοιχεία αυτά που σας είπα, και περιμένουν να δουν στην Ελλάδα, που έχει διαφορετικά υγειονομικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, πώς θα εξελιχθεί αυτή η μετάλλαξη. Έτσι και εμείς περιμένουμε να δούμε και να μετρήσουμε τις τις επιπτώσεις στο τζίρο των επιχειρήσεων. Έχουμε ένα εργαλείο που είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές που το παίρνουμε εβδομαδιαία,
ναι,
και μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Λάβαμε τα πρώτα μέτρα που αφορούσαν τους εργαζόμενους, γιατί αυτά λαμβάνονται προκαταρκτικά. Τον επόμενο κύκλο θα τον λάβουμε αφού έχουμε μια πρώτη εικόνα μέσα στις επόμενες μέρες των πραγματικών επιπτώσεων στον τζίρο και όχι αυτό που μεταφέρουν, που μεταφέρεται στα μέσα ενημέρωση, που από τη φύση του δεν είναι στατιστική
πάντως,
απεικόνηση.
Ναι, πάντως ήδη, κύριε Σκυλακάκη, υπάρχουν κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίοι ζητούν την στήριξη. Βλέπετε για τα κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά. Μάλιστα έμαθα πως ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι θα ανακοινωθούν μέτρα για τα νυχταρινά κέντρα, για τα κέντρα διασκέδασης και το catering. Το θέμα είναι, έχουμε αυτήν την δυνατότητα, δηλαδή αντέχει η οικονομία. Ξέρω πως το κρατικό αποθεματικό για τον COVID είναι ένα δις.
Ναι, το βασικό ερώτημα για το οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι οι πραγματικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η εξέλιξη και κυρίως ο χρόνος του φαινομένου. Όπως είδαμε από την Νότια Αφρική και βλέπω και από τη Δανία τώρα, ναι, και από τις εξελίξεις στο Λονδίνο, αυτή η μετάλλαξη, επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορη και επειδή έχει και πολύ είναι μεταδοτική και έχει ταχύτερο ρυθμό επόασης, εξελίσσεται ταχύτερα το κύμα από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η ταχύτητα, ο χρόνος που θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, για να δούμε και το πόσο θα μας κοστίσει.
Μάλιστα.
Η εκτίμησή μας είναι ότι το αποθεματικό, έτσι όπως τώρα το βλέπουμε, και με βάση και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από υγειονομικής πλευράς,
ναι,
δεν θα έχει πρόβλημα να διαχειριστεί τα μέτρα τα οποία θα χρειαστούν.
Στο τραπέζι έχουν ήδη πέσει προτάσεις. Έχετε κάνει ήδη εσείς τους πρώτους υπολογισμούς και την μέτρηση των μέτρων, αλλά και τη μορφή των μέτρων.
Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε κάνει ασφαλώς εκτεταμένες συζητήσεις όλες αυτές τις μέρες, αλλά εάν δεν δούμε την επίπτωση στον πραγματικό τζίρο, γιατί ξέρετε, υπάρχει ο τζίρος που σου λέει ένας κατησηματάκης όταν κάνεις ρεπορτάζ και υπάρχει και ο τζίρος που μετριέται
προφανώς,
όταν μετρήσουμε τις αποδείξεις. Mm-hmm. Εμείς δεν λαμβάνουμε μέτρα με βάση το τζίρο που λέει κάποιος στο κανάλι. Εμείς mm-hmm. μετράμε τι έκοψε σε αποδείξεις η οικονομία και οι διάφοροι κλάδοι και οι διάφορες επιχειρήσεις και στη βάση αυτών.
Σε τι μέτρα προσανατολίζεστε, κύριε Σκυλακάκη? Ενδεικτικά, κοιτάξτε, μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή αφορούν...
Θα σας πω.
Κούρεμα της επιστρεπτέας, ας πούμε, προκαταβολής που ακούμε.
Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα πρώτα μέτρα τα οποία επήγουν είναι όπου υπάρχει ανάγκη να μπουν κάποιοι εργαζόμενοι σε αναστολή. Είναι προφανές ότι στα νυχτερινά κέντρα αυτό είναι υπαρκτή ανάγκη, τη βλέπει κανείς. Και
ναι,
λάβαμε
τα σχετικά
μέτρα. Στην εστίαση, όπου είναι το επόμενο θέμα, mm-hmm. Την εστίαση πλην αυτών των καταστημάτων που λειτουργούν αργά το βράδυ, πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο μερικές μέρες τι θα συμβεί.
Άρα έχουμε μπροστά μας ένα ενδεχόμενο σοβαρό, από ό,τι καταλαβαίνω, για να κοινωθούν μέτρα για την εστίαση. Αυτό μας λέτε.
Σας λέω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και κυρίως θα πρέπει να λάβουμε το εξής υπόψη. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων, ο επόμενος κύκλος υποχρεώσεων, αφορά το τέλος του Ιανουαρίου.
Mm-hmm.
Έχουμε λοιπόν λίγες μέρες μπροστά μας, όχι πολλές, αλλά έχουμε λίγες μέρες για να μετρήσουμε τι όντως συμβαίνει στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων, επειδή έχουμε και δυσκολία πάντα με τους περίφημους CAD, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν πολλές φορές άλλον CAD από αυτόν που κυρίως τους αφορά,
ναι.
Θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, πάντα το προσπαθούμε αυτό, στο τι θα συμβεί, τι συμβαίνει στο τζίρο των επιχειρήσεων.
Μάλιστα.
Δηλαδή στη μέγιστη δυνατή εξατομίκευση παρά στη λήψη οριζόντιων μέτρων που από τη φύση τους είναι άδικα, κυρίως για το φορολογούμενο δηλαδή, αλλά και για τις επιχειρήσεις που αφορούν.
Όλα αυτά συμβαίνουν και υπάρχει και μια άλλη πολύ δυσμενή συγκυρία, κύριε Σκυλακάκη, που είναι το υψηλό κόστος πια στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο κτλ. Ξέρουμε ότι από σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου αναμένουμε αυτή την εβδομάδα να ανακοινώσετε μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτά?
Να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα διαχωρισμό. Στο πετρέλαιο είχαμε μια μεγάλη μείωση των τιμών στη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα το πετρέλαιο έχει επιστρέψει περίπου στα ύψη του 19. Δεν έχουμε λοιπόν μια μείζωνα εξέλιξη σε αυτό το επίπεδο. Η πανδημία ήταν προφανώς περίοδος αποπληθωρισμού. Το πετρέλαιο λοιπόν δεν είναι το κύριο πρόβλημά μας. Το κύριο πρόβλημά μας είναι το φυσικό αέριο. Το οποίο επηρεάζει καταλυτικά την τιμή της ενέργειας, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι της ενέργειάς μας προέρχεται της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο.
Άρα αυτό εκεί θα επικεντρωθούμε.
Εκεί επικεντρωνόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό παίζει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Δηλαδή σήμερα που το κοίταζα, ενώ πριν από μια εβδομάδα ή 10 μέρες ήταν στα 150 ευρώ, 160 έφτασε και πιο ψηλά κάποια στιγμή, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, αυτό είναι το μέτρο που παρακολουθούμε. Τώρα σήμερα ήταν στα 70 ευρώ, το χαμηλότερο εδώ και 2 μήνες.
Ναι.
Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσει ο κόσμος ότι τα μέτρα που θα λάβουμε,
ναι,
θα είναι αναλογικά της αύξησης στους λογαριασμούς.
Α, τι θα είναι, θα είναι στοχευμένα για να καταλάβουμε?
Δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσεις όπως καταλαβαίνετε.
Όχι, προφανώς, μια πρόγευση θέλουμε να έχουμε.
Να κάνει ανακοινώσεις. Η πρόγευση που μπορώ να σας πω είναι ότι θα είναι μέτρα εκτεταμένα, θα καλύπτουν εκτεταμένο κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Και ότι θα είναι... Θα μοιάζουν λίγο με αυτό που λέμε για μόνιμο μηχανισμό, αν και ακόμη είμαστε σε περίοδο έκτακτη θα έλεγα, διότι θα προσαρμόζονται στο ύψος των αυξήσεων. Δηλαδή θα είναι συνάρτηση, δεν θα είναι απόλυτα τα μεγέθη, αλλά θα είναι συνάρτηση του ύψους των αυξήσεων, εξού και θα εξελίσσονται σταδιακά για να μπορούν να προσαρμόζονται σε μια πάρα πολύ δύσκολα προβλέψιμη αγορά, μια πάρα πολύ απρόβλεπτη αγορά. Καταλαβαίνετε ότι τα futures, τα περίφημα, έχουν μέσα σε, που είναι άνθρωποι επαγγελματίες που προβλέπουν και βγάζουν λεφτά ή χάνουν λεφτά από αυτό, έτσι.
Ναι.
Έχουν μειωθεί κατά ή αυξηθεί, ανάλογα με ποια μέρα το κοιτάς, κατά 50, 60, 100% μέσα σε ένα μήνα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Οπότε
κύριε,
πρέπει εκ των πραγμάτων να κινούμεθα σταδιακά σε αυτό το θέμα.
Πείτε μου κάτι, τα μέτρα θα είναι χωριστά για τα νοικοκυριά, θα είναι χωριστά για τις επιχειρήσεις?
Ναι, ναι.
Γιατί άκουγα πως θα είναι για τα νοικοκυριά και θα επιδοτηθεί κυρίως η κύρια κατοικία και ότι θα είναι χωριστά οι επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις πώς θα επιδοτηθούν, πώς θα στηριχθούν ανεξάρτητα από το αν είναι χαμηλή?
Στις επόμενες μέρες όλα αυτά, κυρία Βαλτατζή, συγχωρέστε με, αλλά θα τα ανακοινώσει ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας. Ή ο Πρωθυπουργός, όχι εγώ.
Αυτά πρέπει να έχουν και την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τα έχετε ανακοινώσει?
Εξαρτάται εάν έχουν χαρακτήρα πιο εξειδικευμένο,
ναι,
ή αν είναι γενικής εφαρμογής. Αν είναι γενικής εφαρμογής, δεν χρειάζεται η έγκριση, η οποία εκ των πραγμάτων απαιτεί και κάποιο χρονικό διάστημα.
Γι' αυτό και σας ρωτώ.
Ναι, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν μέτρα γενικής εφαρμογής καταρχήν και στην πορεία να προστίθενται και εξειδικευμένα προγράμματα που να εγκρίνονται από την DG Comp.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σκυλακάκη, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα του Ταμείου Ανάπτυξης και για...
Εκεί, αν μου επιτρέπετε...
Παρακαλώ,
να σας πω,
γιατί και εκεί είναι ένα μείζον θέμα.
Προχωρούμε με μεγάλη ταχύτητα, έκλεισαν οι συμβάσεις για τις τράπεζες, απελευθερώνονται 1,6 περίπου δις που κινητοποιούν, μπορούν να κινητοποιήσουν γύρω στα 3 με 4 δις επενδύσεις. Αυτό είναι μια πρώτη μεγάλο κομμάτι του προγράμματος.
Ναι, αυτό και αυτό είναι και το στοίχημα, να δούμε πώς θα αξιοποιήσουν τα κεφάλαια.
Κομμάτι. Επίσης, έχουμε μια επιτάχυνση των έργων που εντάσσονται. Θα βγάλουμε αυτή τη βδομάδα το επόμενο κύκλο έργων. Γενικότερα, υπάρχει μια, και καταθέσαμε και το αίτημά μας για τα επόμενα 3,5 δις. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη, αφού κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να είμαστε βέβαιοι ότι τα πάντα έχουν εκπληρωθεί όπως πρέπει. Συνεπώς είμαστε σε πλήρη εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο και ελπίζουμε ότι με ταχύτητα θα αρχίσουν να βλέπουν και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους μέσα στους επόμενους μήνες τα πρώτα συγκεκριμένα πράγματα που θα τους επηρεάζουν θετικά, όπως ήταν ως τώρα τα τάμπλετ, ας πούμε, στους μαθητές. Πάρα πολλά άλλα τέτοια μέτρα μπαίνουν άμεσα στο παιχνίδι.
Ναι, και υποτίθεται ότι αυτό το Ελλάδα, αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το Ελλάδα 2000, για την μετάβαση στη μόνιμη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Και αυτό υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο 2022 και θα το δούμε.
Κοιτάξτε, όλα αυτά που σας περιγράφω,
ναι, αυτό είναι
στο Ελλάδα
2.0. Γι' αυτό σας το λέω.
Το γεγονός ότι είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, έχει τη δυνατότητα μια επιχείρηση μικρή, μεσαία, μεγαλύτερη να προσφύγει στην τράπεζα και να δανειστεί για 15 χρόνια με 0,35 περίπου τα 100 επιτόκιο,
ναι,
για το 50% της επένδυσής της, και να το συνδυάσει αν θέλει και με τις φορολογικές απαλλαγές του αναπτυξιακού νόμου, σημαίνει ότι έχουμε ήδη ένα μεγάλο πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει κάθε είδους επενδύσεις, πράσινες, ψηφιακές, εξωστρέφειας, έρευνας και ανάπτυξη καινούριων προϊόντων. Έχει λοιπόν ένα τεράστιο εργαλείο για να επενδύσει ο επιχειρηματίας. Και μόλις λίγο ξεκαθαρίσει η εικόνα από την πανδημία, που πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή λίγους μήνες, η εκτίμησή μου είναι ότι η οικονομία θα μπει σε τελείως άλλη αναπτυξιακή
δυναμική. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι και ένα θέμα που θα έχει ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Σήμερα πάντως προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Σκυλακάκη. Σας εύχομαι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία προπαντός και με αισιοδοξία ελπίζω αυτή τη φορά.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο αναπληρωτής υπουργός των οικονομικών ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης. Για πάμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Ήταν θερμή υποδοχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου. Παρακολουθεί, βλέπω συστηματικά τι λέει ποιος για το θέμα της πανδημίας. Αναφέρεται εδώ στον κύριο Σαριγιάννη και στα λύματα και τα όσα ο κύριος Σαριάνης έχει δηλώσει σε συνδυασμό με όσα έλεγε ο κύριος Γέρο Τζιάφας. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στον κύριο Περικλή Παπαδόπουλο. Αλλά και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματα σας και στο προσωπικό μου Messenger, αλλά βλέπω εδώ και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, να είστε όλοι καλά. Βασίλη, την αγάπη μου πάντα. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή χρονιά να έχουμε και σε σένα, Βαγγέλη. Να εξηγήσω, να δώσω μια εξήγηση στον τελευταίο φίλο ακροατή. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, βγήκαν με καθυστέρηση τα μηνύματα εδώ στην πλατφόρμα, άρα δεν πρόλαβα να δω το μήνυμά σου για το θέμα του εμβολίου των δύο δόσεων και για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν την τρίτη γιατί νόσησαν. Λοιπόν, με αγάπη και σύνεση θα πορευτούμε. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας.